šodien ir ievainots, nebet salausts, ievainots sirds dziedināšana. Pēc dažām minūtēm, ja to šāda problēma ir, varēs nākt šajā priekšā, mēs kopīgi aizlūksim, un es ticu, ka tu tiks dziedināts. Un arī, nu, kā minimums, tu saņemsi startu dziedināšanai. Kā minimums, startu dziedināšanai. Tātad aizlūkšana par sirds dziedināšanu no salaustām attiecībām. Jeb citiem vārdiem vienkārši salausts sirds dziedināšana. Kas tas ir salausts sirds? Tas, ko es tagad tev runāšu, tas nav no pirksts izzīsts, to es saprotu no Dieva vārda. Un tas nav tikai kādām īpašām katastrofālām attiecībām. Tas ir, iespējams, mums ir daudziem, vat ir tāda lietiņa, vēl saglabājusies, nezinu, no kurienes vēl sāp un tā tālāk. Nu, jātiek ir ar to galā un izdarīsim to šodien. Un ir jāsaprot, ka salausta sirds ir. Salausta sirds ir, kas tas ir vispār? Tu taču ir jautājums, vai ne? Galā, kas tas ir? Es domāju, ka pārsvarā mēs visi ar to domājam. Sāps, kas ir no, radušās no kādām salaustām attiecībām. Bija draugs, atstāja tevi, un tevi ir sāps, atriebības alks. Tālāk tas izraisa iespējams depresiju un arī slimības un pat pašnāvības reizē. Tā mēs to domājam, šis sāpes. Bet kas tad patiesībā tas ir? Tas ir pieķeršanās, tātad salausa sirds, atceries. Tas nav šīta sajūta, tā ir sajūta kā sekas. Un ne tikai salaustām attiecībām sekas, bet ne tāpēc, ka tevi kāds atstāja, ne tāpēc, ka tevi kāds pievīla, ne tāpēc, ka kāds nomira nepaprasot tev un atstāja tevi. Un neiet runa tikai par draugu sievieti un vīrieti. Arī par vīrieti un vīrieti, sievieti un sievieti. Te neiet runa par lesbiskām attiecībām. Te iet runa vispār par draudzību, par kaut kādu pievilkšanu, kas ļoti atstāja, kā viņš tā varēja. Un kā viņš tā varēja, un tas izraisa tev ļoti liels problēmas un sāpes. Salausa sirds ir pieķeršanās cilvēkam vairāk nekā Dievam. Lūk, viss ļoti vienkārši formula. Un nevajag te... Zini, celt un pie psihiatriem meklēt tās šausmīgi dziļās atbildes, kāpēc un kas un kur un kā. Vislabākais psihiatrs ir Jēzus Kristus. Mums ir dots viņa vārds. Psalms 17:20 ir rakstīts, viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus. Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus. Un viņa vārds ir lūk šajā grāmatā, ko sauc par Bībeli. Šeit ir viņa vārds, un šis vārds dziedina. Dieva vārds nav šķirams no paša Dieva. Dieva vārds dziedina. Pieķeršanās cilvēkam vairāk kā Dievam. Lielā daļa problēma mums visiem, kas mums ir bijuši, un paldies Dievam, ar ko esam tikuši galā, problēmas, ar kurām vēl neesam tikuši galā, sniedz tālā pagātnē bērnībā. Tētis un mamma. Tu atceries savu tēti un mammu? Mūsu vidū ir cilvēki, kur neatceras savu tēti. Viņi nekad nav redzējuši. Arī tās ir nepareizas un salauzas attiecības tikai ne tev kā bērnam, bet tavam tētim un mammai. Viņi salauza attiecības. Viņi atņēma tev. Mamma, tēti atņēma, tētis mammu atņēma. Jeb citiem vārdiem, viņu nepareizo attiecību dēļ. Viņi salauza attiecības. Bet ciet, tu arī tev ir seka šodien tavā dzīvē. Alkohols, narkomānija, seksuāls perversijas. Arī šizofrēnija to starpā rodās no salauztām attiecībām. Arī. Viens no iemesliem, kāpēc viņi rodās. Arī. Var tā nepārdzīvot šīs sarautās saites, ka var tā pieķerties cilvēkam, ka tas izvēršas par šizofrēniju. Arī. Attiecību izjušanas gadījumā dzīvei zūd jēga. Lūk, salauzts sirds. tu esi tik ļoti pieķēries, tu esi atļāvis sev, savai dvēselē, tu esi atļāvis savā domu dzīvē, tā pieķerties, piesūties cilvēkam, ka tu bez viņa neredzi, kā dzīvot. Tu viņš ir tik ļoti nepieciešams, ka tu nespēji iedomāties dzīvi bez šī cilvēka. Tas būs smagākā gadījumā, vieglākā gadījumā, tas tos šķiršanās gadījumā sagādā nopietnas problēmas. Pārņem atriebības elgs, nelēmīgās mīlestības. Zini, kas notiek, kad tie cilvēki, kas pārmērīgi iemīlās viens otru? Tajā brīdī, kad viens cilvēks atstāja šo otru cilvēku, šī mīlestība pārvēršas naidā. Ko varētu darīt puisis, kad viņš, piemēram, viņš mīl meiteni. Es runāju par to mīlestību, kas ir bez Dieva. Ja? Pārmērīgi pieķeršanās tieši cilvēkam. To sauc cilvēku par mīlestību, un pēc tam viņi netiek ar to galā. Pēc tam tas viss pārvēršas naidā, gan pret šo sievieti, gan pret šo vīrieti. Ko viņš var darīt? Nu, tas kaut kā izpaudīsies. Viņš var iet daudzīt logus ārā, piedzerties kārtīgi, sākt dzīvot amorālu dzīvi ar citām sievietēm pa labi, pa kreisi pilnībā. To viņš var sākt darīt. Ko vēl viņš var sākt darīt? Viņš var tieši otrādi sākt apmeklēt sporta zāli un pārmērīgi pumpēt savus muskuļus. Es esmu labāks. Tu vēl nezini, ko tu esi pazaudējusi. Es tev vēl parādīšu. Tu par mani vēl padomāsi un domāsi, atcerēsies vēl. Dažādas formas tās var būt, bet apakšā ir naids, rūgtums, nepiedošana, perversijas. Es tur nevaru tagad visu nosaukt uz inkontori, jābūt, tad ir ja, viss tās seks, kas no tā visu var rasties, ieskaitot dažādas slimības un atkarības. Bet kas ir dziedināšana no salauztām attiecībām? Tā ļoti vienkārši. Es to dodu ļoti vienkāršu formulu, tā ir patiesība. Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus. Ja salauzas attiecības ir pārmērīgi pieķeršanās citam cilvēkam, nevis Dievam, tad dziedināšana ir atzīt grēku, ka tu esi mīlējis kādu vairāk par Dievu. Viss ļoti vienkārši. Atzīst grēks. Bībele saka tā, ka tas, kas bēdas tam, kas paļaujas uz cilvēkiem. Pārmērīgi paļaušanās un pieķeršanās cilvēkiem. Tava dzīve nav atkarīga no cilvēkiem apkārt. Tava dzīve ir atkarīga no tavam attiecībām ar debes Tēvu. No tavas paša personības, kā tu attiecies pret cilvēkiem. Nevis no tā, kā pret tevi attiecās. Vai kāds grib ar tevi būt, vai viņš negrib ar tevi būt, vai tu biji kopā, viņš vairs negrib būt kopā. Tu zini, cik mani cilvēki ir pievīluši. Es nedomāju, ka man ir kaut kāds rekords salīdzinoši ar mācītājiem, ja, ka mācītāji kalpo. Es nedomāju, ka rekords, bet pietiekami. Pietiekami daudz cilvēki ir pievīluši, kas ir bijuši kopā ar mums. Tādu nav daudz, bet ir, kas bijuši kopā, un viņi ir sacēlušies, viņi ir pēc tam nesmuki runājuši. Pilnīgi cits cilvēks pēkšņi. Tas nav patīkami. Tas nav patīkami. Bet vai es varu atļauties par katru šādu gadījumu turēt rūgtumu, turēt dusmas, nepiedošanu? Vai es varu atļauties slimot? Vai es varu atļauties pēc tam taisīt kādas neiedzīgas amorālas darbības? Es to nevaru atļauties. Tā ir mana dzīve, mana sirds. Es vairāk esmu pieķeries Dievam, savam debes Tētim, nekā jebkuram vienam no jums. Amen. Lūk, numur viens manā dzīvē. Jēzus Kristus. Atzīsti grēku. Ka tu vairāk esi godājis cilvēku nekā Dievu. Ja joprojām sāp, tad pasies savas personīgās attiecības ar debes Tēvu. Ja joprojām vēl sāp kādas attiecības, kas jau ilgu laiku, ilgs laiks ir pagājis, joprojām sāp, draugs, šīs sajūtas ir kā sekas joprojām, ka joprojām šis cilvēks ir tavā sirdī. Tu nekā nevar viņu palaist vaļā. Es gribu, ka tas šodien to izdara. Un saņem pilnīgu dziedināšanu. Jo kas būs, ja tu neatrisināsi šo problēmu tagad? Kas būs? Būs cits cilvēks. Būs kārtējās, es zinu, ka cilvēki nosietinās un nelaiž no vienas savu pēc tam tūmā. Taču, jebkurā gadījumā tu kaut ko atradīsi atkal. Tev kāds atries, tu kāds atries, kaut kas atkal veidosies un atkal būs identiska situācija, Dievs tev mācīs. Atkal sāpēs. Kas nav sirds dziedināšana? Kas nav salauz sirds dziedināšana? Būs tā, lai kāds galvas to lietu, ko tu dzirdēsi. Ja to, ko tu tikko dzirdēji, jau pietiekam daudz informācijas ir, lai tu pārdomātu un sāks pareizi domāt. Bet, lai dziedināšanu saņemtu, tev jāatrast tam, ko es saku. Ir tā, kā saka Dieva vārds. Nes tā, kā mēs paši iedomājamies. Cilvēki nāk pie manis uz aizlūkšanu. Zvana, raksta. Mani pameta. Mācītāji aizlūdz par mani. Un šo aizlūkšanu, ar ko viņi to domā? Lai viņš atgriežas. Lai viņš atgriežas un šādā veidā viņš iegūst sirdsmieru. Tā nav salauz sirds dziedināšana. Atgūt apakaļ cilvēku, kurš nav tavs īpašums un nepieder tev, viņš pieder pats sev. Katrs cilvēks pieder pats sev, ja neteikt vairāk Dievam. Uzstāt par to, lai kāds pēc tevis atgriež, kurš tev ir atstājis atcerēt, kādus cilvēkus radījis ir Dievs. Kāpēc Ādam un Ievai bija iespēja grēkot? Tāpēc, kad Dievs radīja cilvēkus, viņš mīl viņus un deva iespēju viņam mīlēt, jo bez izvēles nav mīlestības. Jo tā nav mīlestība, tā rīkojas diktatori, īpaši austrumu zemēs. Piemēram, Ziemeļu Korejā. Visiem ir jāraud atsevišķos gadījumos, kad notiek kādi gadījumi. Tur lielais vadonis ir priekšā un visi raud. Viņi ir jāraud, viņi ir jāmīl vadonis, viņi spiespiež mīlēt. Lūk, vai tā ir mīlestība? Vai tiešām viņi mīl? Tā ir izvēle. Tātad katrs cilvēks ir pats tiesīgs izlemt. Būt ar tevi vai nebūt ar tevi. Draudzēties ar tevi vai nedraudzēties ar tevi. Arī tevi ir tiesīgs būt ar ko būt un ar ko nebūt. Pašai izvēlēties. Pašai un pašam izvēlēties. Tātad cilvēki saprot attiecību dziedināšanu ar atkal apvienošanos. Ar gribētā cilvēka paturēšanu jeb atgriešanu. Taču tādā gadījumā tā ir tava vēlme kontrolēt šī cilvēka gribu, prātu un viņa dzīvi. Un tas nenāk no svētā gara. Tā ir tava vēlme kontrolēt otru cilvēku. Ja kāds ir sagatavojies, vēlās precēties. Un tu gribi konkrēti lūgt to puisi, vai tu gribi lūgt tieši to meiteni. Ir normāli, arī vīrietim ir normāli aplidot meiteni. Tas ir normāli, bet tam visam ir ļoti stingra robeža. Ļoti stingra robeža. Šī otra puse pilnībā pati izvēlēsies. Ja viņi pasaka nē, tas nozīmē beidz aplidot. Tā jau ir tavu vēlmu kontrolē un pakļaut sev cilvēku. Mēs visi esam radīti brīvi. Saki, brīvi. Iekarot sirdi, ja, kā to saka tev cilvēki. Man ir jāiekaro lūk šīs meitenes sirds. Ja. Meitenēm arī te patīk iekarot zēnu sirdis. Man ir jāiekaro sirds. Katrs izvēles pats. Ja mēs uzspiežam, tas nenāk no svētā gara. Tajā brīdī tavs sirds jau ir ievainot. Un tev ir vajadzīga dziedināšana. Un tad tu brīnies, no kurienes šis sāps, no kurienes neprātīgas vēlmes, kaut kādas neprātīgas domas, no kurienes, aluk no turienes, no paša veidotām nepareizām attiecībām, pretēji cilvēku vēlmēm un gribai. Dziedināšana attiecas tikai uz tevi pašu. Otrs cilvēks pats izvēlēsies, ar ko un kād būt vai nebūt, un ko darīt vai ko nedarīt. Skaidrs? 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 Amen? Halleluja! Nu, nedaudz uztaisīt roksni. Es izstudēju augsto dziesmu. Tā ir grāmata, kuru es nu, faktiski nelasu. Es viņu nelasu, es viņu kādus divas reizes visā mužā, nu jau būs 15 gadi, kopš regulāri katru dienu lasu Bībeli. Laikam otro reizi, vai nu varbūt trešo izlasīju augsto dziesmu. Man vienkārši nesaista. Cilvēki meklē šajā te grāmatā, es zinu, ka tic, ka tas ir kaut kāds līdzība ar Izraelu, ar Dievu. Tur nav nekā, tur ir tikai romantiskā mīlestība starp diviem cilvēkiem. Salamans un viņa un tā saka, ka tā viņa pirmā sieva. Lūk, romantiskās attiecības, un es izstudēju, un skatiet, kas te rakstīts ir. Augstā dziesma 2:5. Augstā dziesma 2:5. Viņš iedveš man ar puķiem jaunu dzīvības spēku un atspirdzina mani ar āboliem. Viņš atspirdzina, viņš iedveš. Un tālāk rakstīts ir, jo es sirkstu ar mīlestību. Jo es sirkstu, jo es esmu slima ar mīlestību. Tā tur ir rakstīts. Šī grāmata Bībelē ir tādēļ, lai mēs neaizmirstu, ka ticība Dievam nav tikai prāta un tādā sirds ticība, es runāju, bez emocijām. Nē, arī mīlestībā valoto pāru starpā ir jābūt šīm emocijām. Un šeit tas ir atgādinājums. Bet kopumā, zinot to, ka Salamans vēlāk apņēma simtiem sievas, ņemot vairāk, ka šī te pati Sulamīte ir arābiete, cik es saprotu, cik var saprast no tā, ko es to lasu. Arābiete un nav izrēliete. Tieši sieviešu dēļ Salamans atstāja kalpošanu Dievam un noved Izraelu visu postā. Es sirkstu ar mīlestību. Tātad ar mīlestību var saslimt. Arī laulāto starpā var saslimt. Kad tu sāc skatīties uz to otru cilvēku, augstāk nekā Dieva. Viņš mani iedvesmo. Viņš mani dod. Viņš par mani gada. Es domāju, kur viņi ir? Daingiši man komandā. Var tu par sevi teikt? Varbūt tu negribi? Var? Tas vesela? Kāpēc Daiga šodien ir šeit draudzē? Un tik daudziem cilvēkiem viņi palīdz. Tev pilna grupa ar cilvēkiem un savu tevi Dievs darbojas un palīdz cilvēkiem arī ar līdzīgām problēmām arī. Arī ar līdzīgām daudziem. Cilvēks notiek uz kājām, dar par stiprām personībām, ticīgiem, man to mūžīgai dzīvībai. Kāpēc viņi ir šeit? Tāpēc, kad viņas Dievs bija viņas vīrs. Viņi pat tējas nemācēja gatavot, ja? Mācēja. Tev visu taisīja, visu remontēja, visu darīja, ja? Visu tev pašai ne par ko nebija jādomā, ja? Viņš to bija Dieva vietā. Tātad viss bija ļoti skaisti, viņi brauca pa kalniem un pa pasauli. Un pa viņi zina katru jūrmalu. Visur, kur mēs arī braukuši, esam kopā kaut kur. Vot te mēs bijām, esam bijuši, un tur mēs visas jūrmalas. Visus atpūtas namas un ārzemēs, ko tagad nepaprasi. Ēģiptē esi bijusi? Jā, Turcijā esi bijusi? Jā, nu prasi, kur te grib, visas pludmalas viņi zina. Jā, kur var tur šķurkulēt, jā, tur zivtiņi skatīties, jā, var nirt. Visu viņi zina. Visur ir bijuši. Bet tajā dienā, kad viņas vīrs aizgāja pie cits, Daiga pilnībā sabruka. Un tā ir salauzis sirds. Un es pilnīgi noteikti saprotu, kāda ir tā sajūta pēc tam. Pat stūlu būtu prasīt. Dzīvot gribējās vēl? Tiešām, ja? Tu domāji arī par pašnāvību? Nedomāji? Paldies Dievam. Tad to bija vieglā formā. Jā, tev dēls, tāpēc, kad bija. Tu nevarēji pašnājumu taisīt. Redz, sievietēm labi, viņam dēli ir meitas, un tad viņi nevar taisīt pašnāvību. No, vīriešam nav, arī ir. Bet viņi gan izvēlās uzreiz taisīt. Tieši otrā sievietes ir stiprāk šajā gadījumā, vispār. Un kāda sieviete, no kādas draudzes, nāca pie Daigas un stāstīja par Jēzus Kristu, kurš var dziedināt. Viņa, protams, tam neticēja. Viņa neatlēdīgi nāca un stāstīja līdz vienai dienai, kad Dievs viņai aizskāra. Viņa pieņēma Jēzus par savu glābēju un pieķērās Dievam. Šobrīd viņa ir viena no karstākajām, viena no auglīgākajām kalpotajām draudzēm. pilnīgi dziedināta un vesela. Amen. Laimīga. Laimīga. Un lūk. Lūk, salauz sirds dziedināšana. Kas ir tavs Dievs? Un ja arī vēl kaut kādas sāpītes ir, tad arī vajag pārdomāt, vai tiešām tu esi to cilvēku izslēdzis ārā no savas dzīves. Nu, viņš nav vairs. Tev ir svarīgāks lietas par šo cilvēku. Un ir vēl kas īpašs. Šīs nav parastās psiholoģisks triks. Bībele saka, ka Jēzus pie krusta tika atstumts. Jēzus, kad mira pie krusta, viņš tika atstumts, lai tu tiktu pieņemts. Ja tev atstum vīrs vai sieva vai kāds esi cilvēks, vai māte vai tēvs ir atstums un attiecības ir bijuši salauzis un tev tā ir sāpes un problēmas un depresija un tā tālāk, tad Jēzus tev pieņem šādā veidā, pārdabiski svētais garš tev dzied, viņš izņem ārā šis sāpes. Viņš izņem ārā šo cilvēku. Tas ir no cilvēks tevī. Tas ir gars. Tas atver dēmoniskajai pasaulē durvis. Arī bērēs. Ja cilvēks histēriski pie kapa raud, tad nekontrolēta raud, jo tā kā vispār raudāt vajag, tas ir normāli. Var raudāt tā. Bet tad nu, nekontrolēta histērija cilvēka. Viņš atverās dēmonu pasaulē un ļaunie gari, tie, kas bija mironi, ienāk šajā cilvēkā. Un šie ļaunie gari tevi dzīvo tavā dvēselē un izraisa sāpes, nepareizas domas un ved tev dzīvi ne tajā virzienā, kur vajag. Pēc tam sāk nāk sapņos vēl tev bijušais draugs vai kas? Kurš nav tavs draugs? Kurš ir demons? Vieņiem cilvēku izskata. Jo katrs cilvēks pēc nāves dodas taisnā ceļā. Vai no tur un virz zemes viņa nestaigā. Atceries. Ja nāk sapnī kāds tuvinieks, kurš to bijis ir mīļš, tas ir demons. Tas nav cilvēks. Salauz sirds dziedināšana. Augstā dziesma 8:6. Augstā dziesma 8:6. Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds. Augstā dziesmā nav neviens vārds par Dievu vispār. Nav tur par Dievu. Es nenonicinu šo grāmatu, viņa arī ir lasāmā vēla tur priekš. Tas arī ir nepieciešams, tas ir vajadzīgs, bet te ir tādi teksti. Piespied mani zīmogu pie savas sirds. Jo mīlestība ir spēcīga kā nāve, un tās karstums ir varans kā elle, un tās versme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā dievu liesmas. Kas tas tāds ir? Kā elle, kā nāve. Kāpēc salīdzināt ar nāvi un ar elle, tāpēc, kad... Ja tu noliesi cilvēku augstāk par Dievu, tas tev būs kā karsts kā elle. Šīs tas sajūtas un pieķers būs kā elle karsts un par nāvi spēcīgāks. Tas nozīmē, ka tu ne ar ko vairs apkārt nereiķināsies, tev ir tikai viens objekts. Skaties par šo sievieti. Viņa sauc, zini, kā viņa sauc? Sulamīte. Sulamīte, šī te līgava, Salamans līgavains, visā šajā grāmatā aprakstīts. Skaties. Augstā dziesma 5, no otrā panta. Šit ir aprakstīts, kad es guļu, Sulamīte raksta, saka, es guļu, bet mana sirds ir nomodā. Viņa tā grib savu šo līgavainu, ka viņa guļ, bet nomodā ir. Tādā pusmurgainā stāvoklī. Un es dzirdu sava drauga balsi. Klausies uzmanīgi. Es dzirdu sava drauga balsi. Kas tas būs, ja... Šis draugs tur nav tomēr. Vai ne? Kaut kas jau no šizofrēnijas sākuma punktiņa. Ja, nu, tas jau smagi jau ir vispār. Kad tev dzird balstiņas, vai ne? Kā tev ir dzird balstiņas jau? Aha. Tu pats nedzirdi, kad dībā mācītāji. Ko tu runā tā visu laiku tur? Nē, es skaļas balsts tiešām nedzirdu. Es Dieva balsts dzirdu tikai no Dieva vārda. Un savā sirdī. Tālāk. Es dzirdu savu draugu balsi. Viņš pieklauvē. Ja, nu, viņa to redz, jā, viņa pusnomodā tādā guļa. Tur, tādā. Viņa pieklauvē un saka, atver man. Viņš pieklauvē, atver man. Lai es eju pie tevis, mana mīļā draudzene, mana māsa, mana dūja, mana cildenā. Jo mana galva ir pilna rasas. Viņš par rasu ņēmies, ir rāpojis un skrējis. Tur ir, jā, tur pa dārzu visu ņēmies. Viņš tā ļoti gribēja. Un manas matu cirtas ir pilns nakts valguma, pa nakti viņš atskrējas. Es esmu novilkusi savu tērpu. Te nav nu, tās te erotikas stundas nekādas, bet nu, te viņi ir. Šeit viņi ir vispār, jā, bet nu, mēs esam pieauguši, vai ne? Tā, skaties, Bībala visiem viena bērna ar viņu lasa. Nolūk. Esmu novilkusi savu tērpu, kā lai es to atkal uzvelku. Es esmu nomazgājis savus kājas, es ļoti labi atstāstu. kā lai es atkal tās notriepju. Bet mans draugs, nu, klausies, izbāza savu roku cauri režu spraugu. Nu, kāpēc viņam jāizbāza rokas ar režu spraugu pie līgavas? Tā? Viņš netiek iekšā, ne? Viņi negrib ielaist viņu, vai? Viņi te gaida viņu, vai ne? Cauri režu spraugu iedāžu roku. Un tas tika... Tas lika līdz pašiem dziļumiem ietrīcēties manai sirdī ilgās pēc viņa un mani prāti samulsa. Viņa balsi un vārdus dzirdot. Tad es piecēlos, lai atdarītu savam draugu. Tomēr tad roku jābāza, sapratu, ir īstais. Un taisa durvis vaļā. Pa maniem roku dilbiem leju pritēja šķidro mirdu straumītis un dārga ziežu eļa pilēja no maniem pirkstiem un uz durvi aizšaujama. Tad viņi visi eļās tur un ziedēs dažādi. Ja? Viņi gatavi ja? Tur visiem aktiem. Ja? Tur tāda faktiski tā var teikt. Un kad es beidzot atvēru durvis savam draugam, tad viņš bija aizgājis. Ar visu rasu un nakts valgumā viņš bija aizgājis. Un nebija vairs redzams. Atnāca pakaitinā, iebāza roku iekšā aizbēja. Un mana dvēsele bija ārkārtīgi satraukta, kamēr viņš runāja. Tad es meklēju viņu, bet neatradu. Es viņu saucu. Vēlāk tur ir rakstīts, ka viņi staigāja, viņi sargi sasita pat. Iedomājies, ka viņi klīst un meklē. Viņi klīst, staigā, bet nezinu, kur viņi tur apmeta par Jeruzāli. Viņi klīst un meklē uz Salabanu. Varbūt tas bija viņa sapnis, pusnomodas sapnis, bet katrā ziņā murks. Jā, te rakstīja, reku, 7. pāns, tad mani sastapa sargi, kas apstaigāja pilsētu. Viņi mani sasita līdz asinīm. Nu, es domāju, ka to viņi droši vien ieredzēja saprīt. Un ievainoja, un citi sargi uz mūru noņēma man šķidrautu. Nu, tāda kaut kas tās, varbūt, tāds šausmas tās kaut kāds. Mīlestība ir labi tikai tajā gadījumā, ja augstāk par to nav cilvēks, bet Dievs. Arī cilvēkiem bez Dieva, kas dzīvo, iesaku turēties stipri un neaizrauties ar bilstību un neklausīties tās slimās dziesmas, īpaši krievalodā. Ja tebe ļubļu, ja tebe neļubļu. Visu krievu vēsturādi dzied par mīlestību. Patiesībā nevis par mīlestību, bet par iekāri un par aizraušanos. Tā nav mīlestība. Un maina viena partneri pēc otra. Es abrīnoju visu tās zvaigznes mums un politiķi pat. Ja? Nemīlu vairs. Mēs šķiramies un mēs vairs nejūtām viens pret otru jūtas. Mēs šķiramies, meklējam nākamo kā laika ir jūtas, pēc tam atkal šķiramies un atkal meklējam jaunu objektu, pie kā pieķerties. Un tā viss dzīves garumā viņiem paliek bērni ar salauztām dzīvēm un sirdiem. Dievs ir pavisam labs, draugi. Es negribēju kaut kā negatīvā gaismā parādīt augsto dziesmu. Tas viss ir labi. Bet man tajā visā krīt prātā un sirdī dažas lietas pārmērīgas. Par Dievu šeit nedaļ šajā grāmatā. Romantiskas attiecības starp vīru un sievu. Tikai starp vīru un sievu šādas attiecības. Bet, lai Dievs ir pirmā vietā, pretējā gadījumā, tavs Dievs būs tavs partners. Un tā, kad tev būs kaut kādas strīdes, vai tev būs kaut kāda īslaicīga vai pat pilnīgi šķiršanās, tas var pārvērsties par salauzt sirdi ar ļoti ilgstošām un pamatīgām sekām. Din. Kā tu pavadīji svētkus? Es tev pateikšu, kā tu pavadīji. Es pateikšu to precīzi. Es to precīzi trābīšu tā. Skaties. Dažiem no jums, jūs bijat ciemot pie vecākiem. Uzmanēji. Teica, nē, tie, kas nebija. Kas bija svēku laikā apciemoja vecākus? Nu, redziet, uzmanēji pareizi. Kur neapciemoja? Arī atkal, o, ko tu žuļiki? Labi, labi. Jūs apciemojat vecākus. O, lielākā daļa sēdē pie televizora. Cik no jums skatījās likteņa ironija? Malaži. Daži ir. Dažs sēdēja viens pats. Dažs pat ģimenē esot jūtās vientuļš. Un mums bija Ziemassvētku dievkalpojums, kas prasīja ļoti daudz pūles un enerģiju, arī garīgu enerģiju. Es tev neteikšu, es nezinu par katru personīgu cilvēku, bet pēc tam iestājās tāds tukšuma periods, kad tu esi visu savu izlīcis un pēc tam ir, nu, tu vienkārši neko negribi darīt, kamēr tu atkal salāpies, salāpies un atkal uzpildies. Piemēram, Indra, es zinu, es teicu, kā tu jūties svētkos? Viņa teica, man jau bataljons, viņa ir grupiņai bataljons ar jauniešiem, tie nelika viņu mieru. Tā kā viņai nebija laiks, kaut ko sēdēt vienai pašai, kaut ko domāt, tur ilgi kaut ko tur zini. Pie vecākiem bija? Puh, pie vecākiem pat nebija, kur parasti brauc. Tā tev bataljons ir galīgi tev nomocījis. Ko? Sīgatiņ. Indras bataljons pasaļa rokas. Un Indras bataljons tagad svita plaukstām. Halleluja! Nu, lūk. Zini, kad mums visiem būs dažādi brīži. Dažādi brīži būs. Līderiem ir viena no nasas, kas jānes līderiem. Vientulība. Kā to saprast? Tā ir. Jo augstāk tu kāp līderībā. Ir vietas, kur tu esi viens pats, tikai viens pats, un tur nav tur neviena nav. Ne sieva, ne bērna, tur nav neviena. Tu esi viens pats šajā vietā tikai. Un neviens tev tur nevar neko kādu padomu pat iedot. Neviens, tas esi tu tikai pats ar Dievu visu. Tas ir katram vadītājiem. Ja tev tā vēl nav bijis līderim, tad tev jāpārdomā vispār ar savu līderi, vai tu esi līderis vispār. Vai tu esi vienkārši draudziņš visiem. Visiem draudziņš, ja? Līderim nevar būt visi draudziņi. Tā ir smaga nasta ir. Līderis var draudzēties, un viņam ir draugi, bet ne. Tu, līderis nevar gūt piepildījumu no saviem cilvēkiem. Tu zini, ko es runāju? Tā ir vienkārši draudzība. Tu tur negūsi piepildījumu. Ir tikai viens avots. Jēzus Kristus. Saki, Jēzus Kristus. Viņš ir dzīves. Caur svēto garu viņš ir šeit šajā vietā. Ir lietas, ko tu var tikai tu izlemt. Neviens cits. Tikai tu un visa atbildība ir tikai uz tevis. Ar mani notika tā. Tieši Ziemassvētku laikā. Es pamostos. Divos naktī. Es neatceros precīzi. Tas bija pēc dievkalpojuma. Divos naktī. Man vajadzēja gulēt. Pēc visiem tiem dievkalpojumiem bija pieteikoši viss. Enerģija iztērēta un vajadzēja gulēt. Es svaigs kā gurķīs pamostos. Un iekšā nelaba sajūta. Pretīga sajūta kaut kāda. Un es vienkārši ar prātu pārdomāju, kāpēc es pamodos? Kas tas ir? Kāpēc tāda sajūta? Un es sapratu, man jāiet ar Dievu lūgt. Un es no apmēram pustrījiem naktī es kāds 8 stundas pavadīju laiku ar Dievu. Kāds 8 stundas lūkšanā, slavēšanā un pielūksmē. Augstā dziesma 5:2. Es guļu, bet mani sirds ir nomodā. Es jau šo lasīju rakstvietu. Lūk, es dzirdu sava drauga balsi. Viņš pieklauvē un saka, atver man, lai es ieeju pie tevis. Ne par cilvēku tā tev būs domāt, bet par savu kungu. par Jēzu Kristu. Es guļu, bet esmu nomodā. Es divos pamostos, es gribu it kā gulēt, un tajā pašā laikā esmu nomodā, es vairs nevaru aizmigt. Un es zinu, viņš man aicina. Un es eju un pavadu laiku ar viņu. Es gūstu piepildījumu, mieru, enerģiju, spēku, mīlestību. Lūk mana mīlestība. Lūk mīlestība bez robežām. Lūk, kam tu vari pieķerties ar visu sirdi un dvēseli. Viņš nekad tev neliks darīt tādas lietas, kas ir pretrunā ar elementāriem principiem. Neliks tev atgrūst cilvēku, piemēram. Vai kontrolēt cilvēku. Tev ir draugs. Jēzus. Un ar viņu brūzēm tu esi dziedināts. Es aicinu piecelties visiem. Salauz sirds ir pārmērīga pieķeršanās cilvēkiem vairāk nekā Dievam. Tā nav vēlme cilvēku atgriezt. Veids, vienīgais veids, kā saņemt šo sirds dziedināšanu, arī emocionāli, ir atzīt, ka tas vairāk tomēr pieķeries cilvēkiem nekā Dievam. Un nāc pie Kristus kā Sulamīte. Es guļu, man sirds ir nomodā, bet es dzirdu sava drauga balsi. Viņš pieklauvē un saka man, lai es ieeju pie tevis. Viņš pieklauvē pie tavām sirds durvīm un saka, es gribu ienākt. Es gribu ieņemt pirmo vietu, svarīgāko vietu tavā prātā un tavā sirdī. Un ja Dievs tevi uzrunāja, tas aicina tevi uz lūkšanu. Nāc pie Jēzus, viņš klauvē pie tavas sirds. Ja tev ir vajadzīgi ievainot sirds dziedināšanu, nāc šeit priekšā. Mēs kopīgi aizlūksim par tevi. Svētais gars ir šeit, klāt esoši. Un Jēzus klauvē pie tavas sirds durvīm. Un viss, kas tev ir jāizdara, jāatzīst. Esmu turējis cilvēku. Un būtu labi, ka tu nosaukt viņu vārdā. Tev tas nav jādara skaļi, man tas nav jāzina obligāti, bet tu pie sevis, vismaz čukstus vai domās, izsaka šos vārdus. Konkrēti cilvēki, kurus tu esi turējis augstāk par Dievu, un atklāt viņu. Atceries, tas nav cilvēks, kas tev kontrolē. Tas ar to vēlns grib tev kontrolēt. Saki kopā ar mani šo lūkšanu. Saki, mīļais debesu Tēvs, es nāku pie tevis, Jēzus vārdā. Es atzīstu, ka esmu turējis cilvēku augstāk par tevi. mana sirds ir ievainota. Es pieņemu lēmumu. Nolikt tevi, Kristu, augstāk par jebkuru cilvēku. Jēzu, es pieķeros tev. Es pieķeros tev. Es visu savu sāpes atstāju tev. Tu nomiri pie krusta. Tu uzņēmies manas vājības, manas dvēseles sāpes, manas atkarības. Tu paņēmi tās prom. Man to vairs nav. Jēzus vārdā, es atsakos no salauztām attiecībām. Es atsakos no sāpēm un no nepareizām attiecībām. Es atsakos, Sātan, tu nemocīsi mani. Tev nav varas pār mani. Jēzus vārdā, vācies prom no manas dzīves, no manas sirds, no manas dvēseles, no mana prāta. Aizej, Jēzu, nāc un ziedini mani. O, svētais gars, nāc un ziedini, kungs, šajā brīdī. Nāc un ziedini, lai notiek ziedināšana. Lai nāk brīvība. Paldies, Jēzu. Saki, paldies, Jēzu, ka tu piedevi manu grēku. Un esmu brīvs. Un esmu ziedināts. Halleluja. Halleluja. Es personīgi reāli pats sajūtu, kā svētās gars pieskars. Es sajūtu, kā svētās gars pieskars šeit cilvēkiem, kas šeit atnāca pēc ziedināšanas. Es saredzu, kā svētās gars maigi iekļūst tavā iekšienē, tavā sirdī un izdara savu darbu. Es redzu tādu, kā migla iekļūst tevi un dziedina tevi un pārņem tevi un pieskarās tevi. Alleluja! Tā vieta, kas bija šim cilvēkam vai cilvēkiem, tā ir paredzēta Kristum. Un Kristus pieklauvēja, tu atvēri, viņš ienāca tevi šajā vietā un viņš dziedināja tevi. Alleluja!